ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26มกราคม2565ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐเตือนรัสเซียเตรียมเผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างหนักหากรุกรานยูเครนด้านรัสเซียจับตาดูท่าทีสหรัฐด้วยความกังวลไฟเซอร์เริ่มทดลองวัคซีนสำหรับไวรัสโอเมก้าโดยเฉพาะด้านนักวิทย์จับตาโควิดกลายพันธุ์อุบัติใหม่รายงานดัชนีคอร์รัปชันชี้10ปีผ่านไปแต่การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกยังไม่ลดลงช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ IMF ลดการคาดการเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการระบาดของโอเมก้าและเงินเฟ้อทวิตเตอร์เผยรัฐบาลทั่วโลกส่งคำร้องลบเนื้อหาทิ้งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่และชาวบริเวียเน้นสักการะเทพเจ้าสุขภาพแทนการซื้อเครื่องรางเพื่อความร่ำรวยส่งท้ายวันนี้ด้วยความผิดปกติของเลือดจากการใช้ชีวิตในอวกาศอาจส่งผลต่อภารกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะสหรัฐออกโรงเตือนรัสเซียในวันอังคารว่าจะต้องเผชิญกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและรวดเร็วหากรุกรานยูเครนซึ่งจะหนักหนาสาหัสกว่าเมื่อครั้งที่รัสเซียผนวกแหลมไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปีคริสตศักราช2014นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐที่ขอไม่เปิดเผยตัวตนได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตันว่าสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินมาตรการลงโทษที่มีผลกระทบอย่างหนักซึ่งไม่ได้นำมาใช้ในปี2014ซึ่งนั่นหมายความว่ามาตรการแบบค่อยเป็นค่อยไปในอดีตนั้นหมดไปแล้วและครั้งนี้สหรัฐจะเริ่มต้นใช้มาตรการขั้นสูงสุดกับรัสเซียก่อนและว่าสหรัฐพร้อมที่จะบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกใหม่ซึ่งจะสร้างความปั่นป่วนให้กับเศรษฐกิจรัสเซียอย่างแน่นอนอีกด้านหนึ่งในวันอังคารเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอีกรายได้เปิดเผยว่าสหรัฐยังได้หารือกับผู้ผลิตด้านพลังงานทั่วโลกเพื่อจัดหาพลังงานให้กับกลุ่มประเทศในยุโรปหากรัสเซียสั่งตัดการจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับหลายประเทศในยุโรปนะคะคำเตือนจากทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารมีขึ้นหลังจากรัสเซียระบุว่ากำลังจับตาท่าทีของสหรัฐต่อสถานการณ์ในยูเครนด้วยความกังวลอย่างยิ่งในกรณีที่สหรัฐสั่งเตรียมพร้อมกำลังคน 8,500 นายหากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนปะทุขึ้นที่ผ่านมาสหรัฐและชาติพันธมิตรบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ไม่รุนแรงกับรัสเซียหลังจากที่รัสเซียผนวกแหลมไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อเกือบ8ปีที่แล้วซึ่งท้ายที่สุดก็เป็นมาตรการที่ไม่มีประสิทธิผลและแหลมไครเมียยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอยู่ค่ะมาดูฝั่งรัฐบาลรัสเซียนะคะเปิดเผยในวันอังคารด้วยค่ะว่ากำลังจับตาดูท่าทีของสหรัฐด้วยความกังวลหลังการสั่งเตรียมกำลังพล 8,500 นายให้เตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนพลไปยุโรปหากวิกฤตยูเครนยกระดับขึ้นตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโฆษกรัฐบาลเครมลินดิมิทรีเปชคอฟได้กล่าวหารัฐบาลกรุงวอชิงตันว่ากำลังเติมเชื้อไฟเข้าไปในสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนพร้อมย้ำจุดยืนของรัฐบาลกรุงมอสโกว่าวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้เป็นฝีมือของสหรัฐและองค์การนาโตมากกว่าของรัสเซียที่สั่งเพิ่มกำลังพลตามแนวชายแดนที่ติดกับยูเครนอีกหลายหมื่นนายขณะที่รัฐบาลชาติตะวันตกกล่าวหารัสเซียว่ากำลังวางแผนบุกยูเครนหลังจากเคยดำเนินการเช่นนั้นมาแล้วเมื่อปี2014แต่รัฐบาลกรุงมอสโกได้ปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าวแต่ย้ำว่าตนมีความพร้อมที่อาจดำเนินการทางการทหารโดยไม่ระบุเฉพาะเจาะจงหากชาติตะวันตกไม่ยอมทำตามความต้องการของรัสเซียซึ่งรวมถึงการที่นาโต้ให้สัญญาว่าจะไม่ยอมรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกค่ะขณะที่องค์การนาโต้ระบุในวันจันทร์ว่าเตรียมพร้อมสำหรับกองกำลังรวมทั้งการส่งเรือและเครื่องบินรบเข้าเสริมทัพในพื้นที่ยุโรปตะวันออกซึ่งทำให้รัสเซียออกมาประนามว่าชาติตะวันตกอยู่ในภาวะเป็นโรคประสาทหวาดผวาโฆษกรัฐบาลเครมลินยังเปิดเผยด้วยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ขณะที่ผู้นำฝรั่งเศสจะมีแผนหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนด้วยเช่นกันรายงานข่าวระบุด้วยว่ารัสเซียกำลังรอคำตอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหรัฐต่อข้อเรียกร้องด้านความมั่นคงต่างๆที่ได้เสนอไปแม้ว่ากรุงวอชิงตันจะเคยตอบมาแล้วว่าข้อเรียกร้องบางข้อนั้นตกไปตั้งแต่ยังไม่ยกขึ้นมาหารือได้เลยและท่ามกลางความตึงเครียดที่ยกระดับขึ้นในสัปดาห์นี้โฆษกเครมลินได้ยืนยันว่าหนทางการเจรจาหารือนั้นยังคงอยู่ต่อไปแม้สหรัฐจะสั่งเตรียมพร้อมกำลังพลของตนก็ตามค่ะ ไปดูฝั่งยูเครนกันบ้างนะคะผู้นำยูเครนได้ร้องขอให้ประชาชนที่กำลังกังวลเกี่ยวกับการรุกรานของรัสเซียไม่ให้ตื่นกลัวเกินไปเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แม้รัฐบาลกรุงเคียฟจะยอมรับว่าโอกาสของภัยคุกคามนี้มีอยู่จริงและเตรียมยอมรับการนำส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ของทางการสหรัฐเพื่อเสริมสร้างสรรพกำลังการป้องกันประเทศแล้วตามรายงานของ AP ด้านรัสเซียยืนยันว่าตนไม่ได้มีแผนจะส่งทหารบุกยูเครนแต่ได้เสริมกำลังทหารจำนวน 100,000 นายไปแล้วจนทำให้สหรัฐและพันธมิตรนาโต้ต้องเร่งเตรียมการรับภาวะสงครามที่อาจเกิดขึ้นได้ที่ผ่านมาการเจรจาผ่านช่องทางการทูตหลายครั้งไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาและลดความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ลงขณะที่ความตึงเครียดเริ่มยกระดับในสัปดาห์นี้จากการที่นาโต้เผยการจัดวางกำลังทหารและส่งเรือรบเพื่อเตรียมรับมือกับรัสเซียขณะที่สหรัฐได้เตรียมพร้อมด้านกำลังพลเพื่อเคลื่อนพลไปยุโรปหากต้องมีการโต้กลับรัสเซียค่ะมาที่ประเด็นรายงาน Corruption Perception Index ประจำปี2021นะคะของหน่วยงาน Transparency International ซึ่งเผยแพร่ไปเมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันทั่วโลกนั้นยังคงอยู่ในระดับคงเดิมในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะโดย 86% ของประเทศที่อยู่ในการสำรวจนั้นแทบไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาดังกล่าวเลยมีประเทศใดบ้างที่ติดอันดับ 10% แรกในฐานะประเทศที่ใสสะอาดและประเทศไทยติดอันดับที่เท่าไหร่รวมทั้งได้คะแนนแค่ไหนจากการสำรวจของปีที่แล้วคุณจำเริญตันสมบูรณ์รวบรวมรายงานจากวิวเอและ Transparency International มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
รายงาน Corruption Perceptions Index หรือ CPI ของหน่วยงาน Transparency International จัดอันดับประเทศและดินแดนต่างๆ180แห่งทั่วโลกจากระดับความรู้สึกเกี่ยวกับหรือการมองปัญหาคอร์รัปชันในภาครัฐของแต่ละประเทศโดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งภายนอก13แหล่งซึ่งรวมถึงจากธนาคารโลกจาก World Economic Forum จากบริษัทที่ปรึกษาและประเมินความเสี่ยงรวมทั้งจากหน่วยงานคลังสมองเป็นต้นโดยมีการให้คะแนนในเรื่องนี้จากศูนย์ซึ่งหมายถึงมีปัญหาคอร์รัปชันในระดับสูงที่สุดไปจนถึงคะแนน100ซึ่งสะท้อนถึงความใสสะอาดในการทำงานของระบบการบริหารภาครัฐและคะแนนดังกล่าวก็เป็นเครื่องสะท้อนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งจากผู้ประกอบธุรกิจด้วย Transparency International พบนะครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้คะแนนเฉลี่ยของเรื่องนี้ในระดับโลกอยู่ที่43โดยไม่เปลี่ยนแปลงและมีประเทศถึงราว2ใน3ที่อยู่ในการสำรวจซึ่งได้ต่ำกว่า50จาก100คะแนนด้วยสำหรับประเทศซึ่งได้คะแนนสูงสุดในแง่ความใสสะอาดปราศจากปัญหาคอร์รัปชันนั้นคือเดนมาร์กฟินแลนด์และนิวซีแลนด์ที่88คะแนนเมื่อปีที่แล้วโดยทั้ง3ประเทศนี้อยู่ในกลุ่ม 10% แรกของประเทศที่มีเสรีภาพพลเมืองอยู่ในระดับสูงเช่นกันขณะเดียวกัน3ประเทศที่ติดอันดับรั้งท้ายก็ได้คะแนนต่ำในแง่เสรีภาพของพลเมืองคือซีเรียที่ได้13คะแนนจาก100รวมทั้งโซมาเลียกับเซาท์ซูดานซึ่งก็ได้13กับ11คะแนนตามลำดับและที่น่าสังเกตก็คือตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมามี23ประเทศที่ได้คะแนนจากดัชนี CPI นี้ลดลงและในกลุ่ม23ประเทศดังกล่าวก็มี3ประเทศซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้แก่ออสเตรเลียแคนาดากับสหรัฐด้วยโดยสหรัฐนั้นได้คะแนนลดลงมาอยู่ที่67จาก100และไม่ติดกลุ่ม25ประเทศแรกที่ได้คะแนนสูงที่สุดอีกต่อไป Transparency International ได้พบว่าประเทศที่มีการละเมิดสิทธิพลเมืองอยู่เป็นประจำมักจะมีคะแนนของดัชนี CPI นี้ในระดับต่ำและการละเลยเพิกเฉยเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะทำให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นรวมทั้งอย่างบั่นทอนประชาธิปไตยเป็นผลให้เกิดวงจรที่ชั่วร้ายตามมาและเมื่อสิทธิกับเสรีภาพของประชาชนถูกบั่นทอนและความเป็นประชาธิปไตยลดน้อยถอยลงแนวคิดแบบผู้เผด็จการที่ใช้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จก็จะเข้าครอบงำทำให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันในระดับสูงมากขึ้นไปอีกในส่วนของประเทศไทยนั้นTransparency International พบว่าไทยอยู่ในกลุ่ม27ประเทศซึ่งได้คะแนนต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบเมื่อปี2012เป็นต้นมา โดยในกลุ่ม27ประเทศที่ได้คะแนนต่ำนี้นอกจากประเทศไทยซึ่งได้คะแนนจากดัชนี Corruption Perceptions Index ที่35จาก100และถูกจัดอยู่ในอันดับที่110จาก180ประเทศซึ่งมีการสำรวจในแง่ปัญหาคอร์รัปชันในภาครัฐแล้วฟิลิปปินส์ก็ติดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันด้วยคะแนน33จาก100คะแนนหรืออยู่ที่อันดับ117ครับแต่นอกจากไทยกับฟิลิปปินส์ก็ยังมีประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆอย่างเช่นออสเตรเลียเบลเยียมแคนาดาอิสราเอลเนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยผลการวิเคราะห์ล่าสุดของ Transparency International บ่งชี้ว่าการปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเพราะประเทศที่มีการคุ้มครองสิทธิพลเมืองเป็นอย่างดีมักจะได้คะแนนค่อนข้างสูงในดัชนี CPI ซึ่งช่วยชี้ถึงความใสสะอาดในขณะที่ประเทศซึ่งไม่เคารพสิทธิพลเมืองนั้นก็มักจะได้คะแนนเกี่ยวกับการปลอดปัญหาคอร์รัปชันอยู่ในระดับต่ำเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธ2ลูกในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นตามข้อมูลของกองทัพเกาหลีใต้และถือเป็นครั้งที่5แล้วนะคะนับตั้งแต่เปิดศักราชใหม่มาของเกาหลีเหนือค่ะสำนักข่าวยอนทัพของเกาหลีใต้รายงานว่าการทดสอบขีปนาวุธล่าสุดของเกาหลีเหนือเป็นขีปนาวุธร่อน2ลูกที่ยิงจากพื้นดินและไปตกในทะเลนอกฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือทางกองทัพเกาหลีใต้ยืนยันการทดสอบครั้งที่5กับ VOA โดยระบุว่าทางการเกาหลีใต้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียดนะคะนับตั้งแต่ต้นปีมานี้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธมาแล้ว8ลูกในการทดสอบ5ครั้งและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือยังเดินหน้าข่มขู่ว่าจะกลับมาทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลและทดสอบนิวเคลียร์อีกครั้งตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ห้ามเกาหลีเหนือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลอย่างไรก็ตามภายใต้มติดังกล่าวไม่ได้ห้ามการทดสอบขีปนาวุธร่อนที่เกาหลีเหนือทดสอบครั้งล่าสุดค่ะรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ผลักดันการกลับเข้าสู่การเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือโดยปราศจากเงื่อนไขแต่เกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจกับสิ่งที่เกาหลีเหนือเรียกว่านโยบายอันเป็นปรปักษ์ของสหรัฐโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการทหารระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้จึงเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องในประเด็นนี้โฆษกเพนทากอนได้เปิดเผยในวันจันทร์ด้วยว่าสหรัฐยังคงประณามการกระทำดังกล่าวและเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการทำเชิงยั่วยุและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรวมทั้งพยายามหาหนทางเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างกันค่ะปิดท้ายที่อาเซียนนะคะนายกรัฐมนตรีกัมพูชายินดีให้ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมเวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนภายใต้เงื่อนไขว่าผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาจะต้องมีความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติที่จัดทำไว้เมื่อปีที่แล้วตามรายงานของรอยเตอร์นะคะในแถลงการของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ปรากฏในเพจ Facebook อย่างเป็นทางการซึ่งสรุปสาระสำคัญของการหารือระหว่างผู้นำกัมพูชาและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระบุว่านายกกัมพูชาได้เทียบเชิญพลเอกมินอองหลายให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหากประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องต้องกันว่าเมียนมามีความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติที่จัดทำไว้เมื่อปีที่แล้วแต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามฉันทามติดังกล่าวได้เมียนมาจะต้องส่งตัวแทนที่ไม่ได้มาจากฝ่ายการเมืองเข้าร่วมแทนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนในฐานะประธานอาเซียนซึ่งเป็นตำแหน่งหมุนเวียนมีกำหนดหารือทางออนไลน์กับพลเอกอาวุโสมินอองหลายในวันพุธนี้หลังการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนมกราคมซึ่งสร้างความกังวลในกลุ่มอาเซียนว่าอาจหมายถึงการยอมรับและสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาเมื่อปีที่แล้วสมาคมอาเซียนมีมติไม่เชิญผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมประชุมสุดยอดที่บรูไนเป็นเจ้าภาพซึ่งถือเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสืบเนื่องจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาไม่ยินยอมปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อซึ่งรวมถึงการยุติการสู้รบและการใช้ความรุนแรงการเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ทูตพิเศษของอาเซียนเข้าประเทศรวมทั้งเปิดทางสู่การเจรจาหาทางออกอย่างสันติค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ มาอัปเดตสถานการณ์โควิดก่อนถึงช่วงข่าวธุรกิจนะคะบริษัทเวชภัณฑ์ไฟเซอร์จากสหรัฐประกาศเริ่มความร่วมมือกับบริษัท BioNTech จากเยอรมนีในการทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีนโควิดสูตรใหม่ในการรับมือการระบาดของโควิดโอไมครอนโดยเฉพาะนะคะโดยคำประกาศเมื่อวันอังคารระบุว่าจะมีการทดสอบวัคซีนสำหรับโดสตั้งต้นและบูสเตอร์กับอาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต่18ถึง55ปีและมีสภาพร่างกายสมบูรณ์จำนวน 1,400 คนโดยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มโดยกลุ่มแรกคือได้รับวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้ง2เข็มมาแล้วและจะรับวัคซีนโควิดโอไมครอน 1-2 เข็มระหว่างการทดลองส่วนกลุ่มที่2จะเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรปัจจุบันทั้ง2เข็มและได้บูสเตอร์แล้วและจะเข้ารับวัคซีนสูตรใหม่จำนวน1หรือ2เข็มขณะที่กลุ่มที่3จะเป็นอาสาสมัครที่ไม่เคยได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวแต่จะได้รับวัคซีนสูตรสำหรับโอไมครอนทั้ง3เข็มระหว่างเข้าร่วมโครงการนะคะในโครงการทดสอบวัคซีนสำหรับโอไมครอนของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคนั้นเริ่มต้นขึ้นหลังมีการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งเท็กซัสร่วมกับบริษัทยาทั้งสองที่ชี้ว่าระดับแอนติบอดีจากการรับวัคซีนบูสเตอร์อยู่ในระดับที่สูงในการป้องกันการติดเชื้อรุนแรงเป็นเวลา4เดือนโดยรายงานที่ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้รับการพิจารณาตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ใดๆอย่างเป็นทางการค่ะขณะเดียวกันตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังจับตาดูไวรัสโอไมครอนที่กลายพันธุ์ใหม่อีกชนิดอย่างใกล้ชิดหลังพบแล้วใน49ประเทศเป็นอย่างน้อยนะคะโดยไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า BA2 และตรวจพบในอังกฤษเดนมาร์กอินเดียนอร์เวย์สิงคโปร์สวีเดนและสหรัฐในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดนมาร์กกล่าวว่าไวรัสดังกล่าวปรากฏตัวขึ้นแทนที่โอเมก้าตัวดั้งเดิมหรือ BA1 ทั้งยังเป็นสาเหตุของการติดเชื้อใหม่เกือบครึ่งนึงในประเทศขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงด้านสาธารณสุขของอังกฤษได้จัดไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะโดยนักวิจัยยังเรียกไวรัสใหม่นี้ว่าเป็นโอไมครอนล่องหนเพราะการตรวจสอบสายพันธุ์ด้วยการทดสอบแบบ PCR นั้นทำได้ยากกว่าที่เคยแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะสรุปว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถติดต่อได้ง่ายกว่าโอไมครอนดั้งเดิมหรือไม่ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ107จุดที่ 34,257 จุด Nasdaq ปิดลบ316จุดที่ 13,539 จุด S&P ปิดลบ50จุดที่ 4,360 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.35% ที่ 1,848 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนส่งสัญญาณว่าอาจใช้มาตรการลงโทษด้านเทคโนโลยีต่อรัฐบาลกรุงมอสโกหากรัสเซียส่งกำลังทหารบุกยูเครนอ้างอิงจากรายงานของสื่อหลายแห่งนะครับนักวิเคราะห์คาดว่ามาตรการลงโทษดังกล่าวจะรวมถึงการห้ามขายสินค้าไฮเทคที่มีชิ้นส่วนหรือซอฟต์แวร์ที่ผลิตในสหรัฐเป็นส่วนประกอบให้แก่รัสเซียแผนที่ว่านี้ถือเป็นการต่อยอดจากมาตรการที่รัฐบาลสหรัฐชุดที่แล้วนำมาใช้กับจีนด้วยการสั่งห้ามบริษัทต่างๆขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิปคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยของจีนเมื่อปีค.ศ.2020ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจของหัวเว่ยและทำให้ยอดขายสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยตกลงมาอยู่ที่อันดับ10ของโลกแล้วในขณะนี้ทั้งนี้ดูเหมือนสหรัฐมีทางเลือกหลายอย่างนะครับในการสกัดกั้นการขายหรือถ่ายโอนเทคโนโลยีไปยังรัสเซียเช่นการห้ามส่งออกชิ้นส่วนซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีในรัสเซียโดยตรงหรือบริษัทนอกรัสเซียที่ส่งชิ้นส่วนเทคโนโลยีต่างๆให้แก่รัสเซียอีกทอดหนึ่งนะครับนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐอาจใช้วิธีระบุอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรืออุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะเช่นห้ามการขายเทคโนโลยีของสหรัฐให้แก่สายการบินหรืออุตสาหกรรมการบินโดยรวมของรัสเซียหรือห้ามขายโทรศัพท์ iPhone ให้แก่บริษัทใดก็ตามในรัสเซียเป็นต้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFปรับลดการคาดการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงเหลือ 4.4% นะครับเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนราคาพลังงานที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อและภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐกับจีนซึ่งเป็น2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ตัวเลขการคาดการณ์ล่าสุดของ IMF นั้นลดลงจากอัตราการเติบโตในระดับ 5.9% เมื่อปีที่แล้วและลดจากระดับ 4.9% ในการคาดการณ์เมื่อเดือนตุลาคมนะครับสำหรับอัตราเงินเฟ้อนั้น IMF คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ก่อนที่จะค่อยๆลดลงในปี2023โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศพัฒนาแล้วจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 3.9% นะครับซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1991ส่วนอัตราเงินเฟ้อของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 5.9% ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่ปี2011นะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกได้ส่งคำร้องขอให้ลบเนื้อหาต่างๆในทวิตเตอร์ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วมากที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับอ้างอิงจากข้อมูลที่ทวิตเตอร์เปิดเผยออกมาในวันอังคารทวิตเตอร์ระบุว่ารัฐบาลประเทศต่างๆได้ส่งคำร้องเรียนทางกฎหมายมากกว่า 43,300 ครั้งให้ลบทิ้งเนื้อหาหรือทวีตของบัญชีผู้ใช้เกือบ 200,000 บัญชีภายในช่วงเวลา6เดือนดังกล่าวซึ่งถือเป็นจำนวนคำร้องและจำนวนบัญชีผู้ใช้ที่มากที่สุดที่ตกเป็นเป้าหมายของรัฐบาลทั่วโลกนับตั้งแต่ Twitter เริ่มเก็บข้อมูลนี้เมื่อ10ปีก่อนนะครับข้อมูลของ Twitter ชี้ด้วยว่า 95% ของคำร้องเรียนทางกฎหมายนี้มาจาก5ประเทศโดยญี่ปุ่นนำมาเป็นอันดับ1ตามด้วยรัสเซียตุรกีอินเดียและเกาหลีใต้ตามลำดับโดย Twitter ได้ระงับการเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้นหรือขอให้ผู้ใช้ลบเนื้อหาที่ถูกร้องเรียนนั้นทิ้งไปนะครับปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์หลายแห่งกำลังเผชิญความท้าทายจากผู้มีอำนาจในหลายประเทศเกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหาของสิ่งที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มตลอดจนเสียงวิจารณ์เรื่องการรับมือกับเนื้อหาที่รุนแรงหรือข่าวลวงในโลกออนไลน์นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าชาวโบลิเวียหันไปซื้อเครื่องรางเพื่อสักการะเทพเจ้าแห่งสุขภาพกันมากขึ้นในปีนี้แทนการซื้อเครื่องรางเพื่อโชคลาภและความร่ำรวยเหมือนปีก่อนๆโจเซลินควิสเปผู้ขายเครื่องรางขนาดจิ๋วที่ทำเป็นรูปวัตถุต่างๆเช่นบ้านรถยนต์และธนบัตรซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในเทศกาลไอมาราแห่งอลาสิตาของโบลิเวียที่จัดเป็นประจำทุกปีกล่าวนะครับว่าผู้คนต่างเปลี่ยนไปสักการะเทพเจ้าแห่งสุขภาพและซื้อเครื่องรางที่เป็นตัวแทนของการมีสุขภาพที่ดีแทนการซื้อเครื่องรางจิ๋วของวัตถุมีค่าซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่พวกเขาอยากได้ในปีนี้งานอลาสิตาซึ่งแปลได้ว่าซื้อสินค้าเป็นงานประเพณีประจำปีที่พ่อค้าแม่ค้าต่างนำวัตถุต่างๆแบบย่อส่วนมาวางขายเพื่อให้ลูกค้าซื้อแล้วนำไปทำพิธีสักการะเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์อิเกโก้ตามความเชื่อของชนพื้นเมืองโดยเชื่อนะครับว่าเทพอิเกโก้จะทำให้ความปรารถนาของคนคนนั้นเป็นจริงตามเครื่องรางที่นำไปสักการะนั่นเองสำหรับเครื่องรางจิ๋วที่ชาวโบลิเวียหาซื้อกันมากที่สุดในปีนี้ได้แก่ใบรับรองสุขภาพดีผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบและบัตรรับรองการฉีดวัคซีนในขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองลาปาสนั้นถึงกับซื้อโรงพยาบาลขนาดจิ๋วให้กับตัวเองที่ผ่านมาโบลิเวียเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 มาแล้ว4ระลอกนะครับมีผู้ติดเชื้อหลายล้านคนและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 200,000 คนดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนในโบลิเวียต่างให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีในปีนี้เพราะในที่สุดแล้วแม้จะมีเงินทองท่วมกายแต่หากไร้ซึ่งสุขภาพดีความมั่งมีเหล่านั้นก็อาจไร้ประโยชน์ก็เป็นได้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะความผิดปกติของเลือดที่ก่อนหน้านี้เคยคิดว่าเป็นแค่อาการชั่วคราวสำหรับผู้ที่เดินทางเยือนอวกาศแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นอาการที่คงอยู่อย่างถาวรแล้วนะคะนอกจากนี้ในปี2021ที่ผ่านมายังถือว่าเป็นปีที่มีอากาศร้อนที่สุดอันดับ6ในประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวอาราชอาราบาสดีของวิวเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยจะนำเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับการศึกษาฉบับหนึ่งพบว่าผู้ที่เดินทางไปอวกาศโดยอยู่นอกแรงโน้มถ่วงของโลกอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพ
We had assumed that this was a very
ดร. กาย ทรูเดลจากมหาวิทยาลัย University of Ottawa ซึ่งเป็นหัวหน้าของการเขียนรายงานฉบับนี้เขาเปิดเผยกับสำนักข่าว Reuters นะครับโดยระบุว่านักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่าเข้าใจเรื่องโรคโลหิตจางที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ผ่านมาคิดว่าเรื่องนี้เป็นการปรับตัวของร่างกายอย่างฉับพลันและไม่มีอะไรมากแต่ปรากฏว่าตอนนี้ค้นพบว่าการเดินทางสู่อวกาศส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงภาวะโลหิตจางนะครับก็คือภาวะที่เซลล์เม็ดเลือดแดงมีความบกพร่องส่งผลให้การลำเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายทำได้ยากขึ้นโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราจะทำลายแล้วก็สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่ปริมาณ2ล้านเซลล์ต่อ1วินาทีแต่คณะนักวิจัยของดร. ทรูเดลพบนะครับว่าในช่วงเวลา6เดือนที่นักบินอวกาศอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ร่างกายของนักบินทำลายเม็ดเลือดแดงปริมาณมากถึง3ล้านเซลล์ต่อ1วินาที
given the fact that there is destruction ongoing
ดร. ทรูเดลกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ยังต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมในแง่ของกลไกมาตรการรับมือรวมถึงการวางแผนภารกิจซึ่งอาจจะต้องมีการเตรียมเลือดหรือว่าเลือดเทียมเมื่อต้องเดินทางไปยังดาวอังคารถ้าร่างกายของนักบินอวกาศเกิดภาวะทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงอย่างต่อเนื่องก็อาจจำเป็นที่จะต้องมีการให้อาหารเสริมประเภทธาตุเหล็กแก่นักบินดร. ทรูเดลเสริมนะครับว่าในภาวะไร้น้ำหนักบนอวกาศร่างกายที่มีเซลล์เม็ดเลือดแดงน้อยอาจจะไม่แสดงอาการแต่เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับสู่โลกปัญหาต่างๆจากภาวะโลหิตจางอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นอ่อนเพลียหรือว่ารู้สึกไม่มีแรงการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอวกาศของแคนาดาโดยมุ่งเน้นการศึกษาไปที่นักบินอวกาศจำนวน14คนอย่างไรก็ตามแม้ว่าการศึกษาครั้งนี้นะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปอวกาศแต่เชื่อว่าสภาวะไร้น้ำหนักน่าที่จะส่งผลให้คนเหล่านั้นเกิดภาวะโลหิตจางเช่นเดียวกันนอกจากนี้องค์การอวกาศนาซาและองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่าโนอาได้ระบุว่าปี2021เป็นปีที่ร้อนที่สุดในรอบ8ปีและเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตถือว่าปี2021มีอุณหภูมิสูงเป็นลำดับที่6ในหน้าประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นจะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแบบสุดขั้วและเพิ่มความเสี่ยงของเหตุการณ์ต่างๆทั้งคลื่นความร้อนและภัยน้ำท่วมที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นแม้จะยังไม่มีความชัดเจนแต่ข้อมูลของอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง40ปีที่ผ่านมาส่งสัญญาณความน่ากังวลเรื่องอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกตามรายงานระบุนะครับว่าปัจจุบันนี้โลกร้อนขึ้นแล้วมากกว่า1องศาเซลเซียสผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com
Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่า